Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. 10X Finland podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen.
Iia Adlercreutz on perustamansa strategia- ja bränditoimisto Co-Foundersin toimitusjohtaja ja muun muassa entinen Fiskarsin ja Kekkilän markkinointijohtaja. Hän on myös osa-aikainen maanviljelijä. Muutama vuosi sitten hän opiskeli itsensä agrologiksi ja alkoi viljellä aikaisemmin vanhemmilleen kulunutta tilaa Paraisilla. Tässä podcastissa keskustelemme Iian kokemuksista aloittelevana maanviljelijänä, sekä konkreettisista opeista että mielen liikkeistä. Lisäksi puhumme tietenkin siitä, miltä suomalaisen maaseudun ja ruuan tulevaisuus näyttää kokeneen strategia- ja brändiammattilaisen silmin. Miksi maaseudun ja kaupunkien välillä repeää kuilu? Kuinka maatilojen tuotekehitykseen saataisiin vauhtia? Mitä maataloustuilla oikeastaan tuetaan? Ja mitä pitää tehdä, jos haluaa maanviljelijäksi? Hyviä kuunteluhetkiä! Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategiatoimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatintorin ja Kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen Sofiankatu 4C tai verkko-osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Iia, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos Jaakko.
Meidän on tänään tarkoitus puhua maataloudesta ja maatilan pyörittämisestä, mutta ehkä vähän tavallisuudesta poikkeavasta kulmasta ja juuri siksi, että tämä meidän tulokulma on tavallisuudesta poikkeava, niin mä kysyn sulta, että mitä sä teet päätyöksesi? Se siis ei ole päivän teema, mutta se antaa vähän kehystä tälle keskustelulle.
No päätyökseni autan yrityksiä ja ennen kaikkea pieniä keskikokoisia yrityksiä löytämään semmoisen strategisen kulman, jolla vallottaa maailmaa. Ja ehkä semmoinen, mikä meitä, eikä omaa yritystäni positio on se, että brändille ja yrityskulttuurilla on siinä hyvin vahva tulokulma siinä strategiatyössä. Että se on se, mitä mä päätyökseni teen.
Brändiä, strategiaa ja yritysten kehittämistä. Ja juuri siksi ajattelin, että olisi jännittävää puhua kanssasi maataloudesta. Mutta vielä hiukan, tai no kuljetaan pienin askelin siihen suuntaan, nimittäin kun mä katson sun CVtä, niin sä olit aikanaan 8 vuotta Kekkilällä ja sitten 4 vuotta Fiskarsilla markkinointi- ja brändijohtajana. Niin millä tavalla voisi ajatella, että nämä vuodet rakensi sua ammatillisesti, usein tommoset pestit, niin kuin aika lailla sit alkaa muovata sitä, että ihminen
muuta
alkaa ajatella, ja toisaalta sitten ehkä vielä päivän teeman kanssa, että molemmilla on kontakti multaan ja maahan, niin aloitetaan siitä, että millainen niin kuin tavallaan, miten sä kehityit ammatillisesti näiden kahden kokemuksen kautta?
No aivan valtavasti tietysti. Mulla on semmoinen hyvin niin kontroversiaali tausta, että mä oon valmistunut tuolta taideteollisesta korkeakoulusta kuvataiteilijaksi. Oon toki lukenut myöskin taide- ja kulttuurihistoriaa ja viestintää sitten tuolla Turun yliopistossa samaan aikaan, mutta et ei millään tavalla niin kuin liike-elämän niin kuin tulon näkökulmasta, niin mitenkään itsestäänselvä koulutustausta, niin sitä suuremmalla syyllä tietysti sitten kun Kekkilässä aloitin markkinointipäällikkönä tuossa 2000-luvun alussa, niin se oli tietyllä tavalla mun korkeakouluni, jos ajatellaan, että en ollut kauppakorkeat käynyt ja olin aika vastuullisessa tehtävissä heti, niin se oli semmoinen mun kauppakorkeakouluni silloin se 8-vuotinen.
Mikä oli muuten, anteeksi, nyt on kiinnostava, mikä oli se polku taiteen maisterista Kekkilän markkinointijohtajaksi. Miksi?
Joo, tämä on hyvä kysymys. Eli mun tausta on siis sillä lailla yrittäjyydessä, että meillä on perheyritys, jota tälläkin hetkellä vielä veljeni kanssa omistan. Tietyllä tavalla elänyt tietysti vahvasti osana yrityselämää ja seurannut sitä lapsesta lähtien hyvin läheltä. Et se ei ollut sillä lailla täysin luonnoton hyppy, mutta sitten niin kuin aina kuuluu asiaan, niin pitää pyristellä vähän eroon siitä, mikä on se itsestään selvää. Eli sitten ylioppilaskirjoitusten jälkeen niin laskentatoimen ekonomiäitini tietysti kiikutti mulle kasan kauppakorkean pääsykoekirjoja, ja siinä kohtaa mä katselin niitä hiukan aikaa ja mietin, että mikä on vaihtoehto, ja olin aina ollut tosi kiinnostunut taiteesta ja myöskin sitten jollain tavalla meritoitunut kouluaikana kuviksessa, ja ajattelin, että ehkä se on kuitenkin sitten se polku, joka voisi olla oikea, ja lähdin Milanoon opiskelemaan sisustusarkkitehtuuria ja sitten vähän niin kuin sille tielle jäin, eli palasin sitten Suomeen ja todella taidehistoriaopintojen kautta niin taideteolliseen korkeakouluun aukesi ovet. Nyt sitten kun kysyt, että miten siitä sitten Kekkilään, niin heti taideteollisesta valmistuttua niin aloin toteuttaa tätä yrittäjäkasvatusta, jonka kotoa oli saanut, ja perustin oman yrityksen. Ja tämä yritys oli sitten hyvin paljon edellä aikaansa. Nyt puhutaan siis 4. vuosisadan takaisesta ajasta, ja mun liikeidea oli se, että tuodaan niin kuin taide ja design vahvasti yritysviestintään. Mm-hmm. Et se oli se liikeidea, ja aika monta toimitusjohtaja sitten onnistui vakuuttamaan siitä, että tämä on hyvä idea, hyvä tulokulma, ja sitten yksi asiakkaista oli Kekkilä. Ja he sitten houkuttelivat mut sieltä yrittäjäroolistani sitten talon sisälle, ja ajattelin, että todella ihan aika rationaalisestikin ymmärsin, että mulla on niin kuin hyvät edellytykset kehittyä ammattitaidoltani sitten.
Mutta jos sä yritit myydä Kekkilälle semmoista ajatusta, että taide ja design voisi olla osa sitä, mitä te teette, niin tavallaan mikä oli sitten se, josta Kekkilä kiinnostui, että me halutaan tuo ihminen, ja mikä oli se sun tehtäväsi?
Joo.
Eihän siitä nyt sentään ole kuitenkaan design, tai ehkä design, siitä voidaan keskustella, mutta mikään taideyhtiö ole tullut.
Ei, mutta itse asiassa kyllä se on, siitä on tullut lifestyle-yhtiö. Et jos me ajatellaan, niin kuin silloin todellakin puhutaan 2000-luvun alussa, niin se oli siis multa ja lannotevalmistaja. Ja ei edes sillä lailla markkinajohtaja Biolan, joka oli kovin kilpailija, niin oli tullut markkinoille markkinoinnillisesta näkökulmasta vahvemmin aikaisemmin, ja tunnettuus oli kovemmalla tasolla. Ja tämä lähti liikkeelle siis siten, että Kekkilä kääntyi mun ja tämän mun yrityksen puoleen juhlistaessaan 80-vuotis taivaltaan, ja tänä vuonna on muuten 100-vuotisjuhla. Niin sitten toteutin heille ikään kuin sen juhlavuoden sisällöt, ja siihen sitten sisältyi aika paljonkin niin kuin semmoisia taiteen ja designin elementtejä siihen juhlavuoden niin kuin ohjelmistoon. Ja siitä sitten alkoi se yhteistyö, ja siellä oli hyvin näkemyksellinen liiketoimintajohtaja Mikael Johansson silloin, ja hän jotenkin näki musta semmoista potentiaalia. Mä olin vähän se niin kuin musta hevonen ja vähän erilainen, ja näki kuitenkin tietysti semmoinen jonkunnäköisen ymmärryksen niin kuin liiketoiminnasta ja semmoisen niin kuin kaupallisen tulokulman yhdistymisen tähän tämmöiseen taiteellisempaan ja ehkä tämmöiseen niin kuin uuden tyyppiseen viestinnälliseen ilmaisuun. Ja näin sitten todellakin he houkutteli mut sinne töihin, ja se lähti kyllä liikkeelle siitä, että aika pian aloitettua niin rekrytoin useita designereita Kekkilään, ja nyt se en tiedä, kuinka hyvin tunnet niin kuin Kekkilän tarjoamaa, mutta siirryttiin tavallaan niin kuin maasta tämmöisiin erilaisiin puutarhan kalusteisiin. Siellä oli tämmöisiä vihervajoja ja erilaisia viljelylaatikoita ja muita. Ja siinä oli todellakin niin kuin mukana, voi sanoa, niin kuin eturivin muotoilijoita,
okay,
jotka on tehnyt hyvinkin niin kuin vaikuttavaa uraa sittemmin, ja mä palkkasin heidät todellakin hyvin nuorina siihen tehtävään, ja se oli jo itsessään niin kuin noudatti semmoista epäkonventionaalista tapaa tehdä, eli varsinkin silloin asiat muuttuu, eli just kun muistetaan, että ollaan niin kuin 20 vuoden takaisissa asioissa, niin oli aika vahva tämmöinen sankarisuunnittelija mentaliteetti, ja mä sanoin silloin näin suunnittelijoille, jos mä näin niin kuin isoa potentiaalia, että nyt tehdään vähän toisella tavalla, että ne saa jäädä tähän huoneeseen tämän pöydän ympärille, jotka pystyy yhteistyöhön. Ja mä uskon, että se oli hyvin niin kuin silmiä avaava kokemus myöskin näille nuorille suunnittelijoille, jotka sitten, siellä oli Ville Hara, joka on löylyn suunnittelija, siellä Linda Bäriruutti, joka on tehnyt todella upeat uraa sen jälkeen, ja Mikko Paakkasta, joka on huonekoulumuotoilija. Nämä oli kaikki siis hyvin uransa alkuvaiheessa olevia suunnittelijoita. Et siellä on tavallaan ollut kokonaan se komponentti, että kaikessa oikeastaan koko mun niin kuin korporaatiouran aikana, niin se tapa tuoda luovia ihmisiä osaksi sitä prosessia on ollut niin kuin keskiössä.
Okei, jos tuo oli se tapa, jolla sä muutit Kekkilää, eli toit sinne tämän muotoilun ja sitten toisaalta aloit viedä sitä lifestyle-yrityksen suuntaan, niin millä tavalla Kekkilä muutti sinua?
No, niin kuin tuossa aikaisemmin kuvailin, niin mä jotenkin ensinnäkin ylipäätään ajattelen, että me ollaan niin kuin kohtaamiemme ihmisten summa. Ja siellä tapahtui hyvin merkittäviä asioita sillä lailla, että jos mä ajattelen niin kuin ammatillisen itsetunnon kannalta, niin todella mulla oli esimiehenä tämä Mikael Johansson, jolla oli sillä lailla iso merkitys, että ylipäätään hän osoitti sen, että asioita voi tehdä epätyypillisesti, että asioita voi kyseenalaistaa olemassa olevia tekemisen tapoja ja antoi paljon tilaa sille ja sai myös mun organisaation mukaan siihen, että sehän on niin kuin hyvää johtajuutta, että hän tunnisti sitä potentiaalia ja sitten osasi hyödyntää sen täysmääräisesti tietyllä tavalla yrityksen käyttöön ja opin valtavan paljon myös pitkäjänteisyydestä liiketoiminnassa ja siitä, mitä on niin kuin syvä substanssiosaaminen suhteessa menestykseen, että kuinka tärkeää on jatkuvasti panostaa esimerkiksi tuotekehitykseen. Että sillähän on siis aivan fantastinen tarina tuolla Kekkilällä. Mikko Jortikka, joka on Kekkilän perustaja, niin hän niin kuin tyypillistä on, että menestyvissä yrityksissä takana on todellinen intohimo, niin hän Karjalan kannaksella teki tämmöisiä niin kuin koeruutuja, tuhansittain, jos mä oikein muistan, niin siellä oli vähän alle 2000 koeruutua, jossa hän sitten viljeli hedelmäpuita, marjapensaita, perunaa, ties mitä, ja todella siis johdonmukaisesti etsi oikeita lannoiteseoksia sen menestyksen, kasvien menestyksen varmistamiseksi, ja pikkuhiljaa se kiiri, se maine, ja häneltä alettiin pyytää niin kuin näitä lannoiteseoksia myöskin muiden käyttöön, ja jotenkin niin kuin se, miten syvällä se oli siinä niin kuin vielä 2000-luvun alussakin se, ja on edelleen, mä tiedän sen, niin kuin tämä tällainen syvällinen tuotekehitys, osaaminen ja pitkäjänteisyys, niin se teki muun silloin jo tosi suuren vaikutuksen. Ja varmasti osittain, niin kuin nyt on aina munakana kysymys, että kuinka paljon esimerkiksi tämä nyt mun heittäytyminen sitten tähän niin kuin mihin kohta päästään, niin maanviljelijäksi, niin kuinka paljon se vaikutti, niin mä väitän, että kyllä se siemeniä, niin kuin,
ne kylvettiin silloin
kylvettiin niitä ensimmäisiä siemeniä, ja sillä laillakin jostain kertoo se, että mähän olin tietysti niin sanotusti valkokaulus toimihenkilö markkinointijohtajana, ja siitä huolimatta, niin esimerkiksi me kaikki toimihenkilöt käytiin puutarhakoulua Lepalla. Et tämäkin kertoo jotain siitä, että haluttiin varmistaa se, että se me tiedämme, mistä me puhutaan, ja tekeminen tulee tietyllä tavalla sydämestä ja semmoista syvä osaamisesta. En mä nyt sano, että tietenkään me ei syvällisiksi osaajiksi sillä kouluttauduttu sillä kuitenkin lyhyehköllä muutamia kuukausia kestävällä koulutuksena, mutta antoi se valmiudet ymmärtää, mitä ei ymmärrä, ja sehän elämässä on ylipäätään tärkeää, että ymmärtää, mitä ei ymmärrä. Et ehkä semmoinen jonkunnäköinen viisauden alku.
No sitten sä olet 4 vuotta Fiskarsilla sen jälkeen. Hyppy Kekkilältä Fiskarsille ei kuulosta aivan yhtä suurelta kuin taiteenmaisterista tai taiteilijuudesta Kekkilälle, mutta silti se on kovin erilainen yhtiö, erittäin kansainvälinen ja toisenlainen tarina. Niin mitä sä sitten opit Fiskarsilla? Mitä siitä jäi käteen?
No ehkä siinä niin kuin tavallaan se ero todellakin oli siinä, että se oli niin kuin iso yhtiö, isompi yhtiö. Tietysti Suomessa kaikki yhtiöt on kohtalaisen pieniä kansainvälisesti vertailtuna, mutta kuitenkin selkeästi isompi yhtiö. Ja sillä lailla tietysti ehkä voi ajatella siiloutuneempi, että jos mä ajattelen, että vaikka Kekkilässä saman käytävän varrella pysähdyn juttelemaan vaikka Jorma Seppälän kanssa, joka on legendaarinen hahmo siellä, niin ehkä Fiskarsilla ei, ne alkoi olla vähän pidempiä ne käytävät ja pidempi matka ehkä sitten eri osastojen välillä niin sanotusti, mutta kyllä, niin kun, kyllä mä koen, että se sama intohimo tietysti oli mulle itselleni ainakin tärkeä intohimo ja historia. Mm. Et siinä missä Kekkilä oli silloin 80-vuotias, niin ehkä asia, minkä voi mainita, on se, että Kekkilä osti Ruotsista, tai Vapo, joka oli Kekkilä omistaja, osti Ruotsista Hasselfors Garden-nimisen yhtiön, joka oli perustettu 1600-luvun alussa. Mm. Ja myöskin niin kuin Ruotsin, jos nyt taas muistan oikein, niin sanotaan, että olisiko niin, että postilaitos on siellä vanhempi, mutta siis ihan niin kuin todella vanhimpia yrityksiä siellä Ruotsissakin, jolla oli niin kuin hyvin samantyyppinen historia kuin Fiskarsilla, eli myöskin tämmöistä ruukkimiljöistä lähtenyt Örebrun kupeesta, Hasselforsin kylästä, niin se sama semmoinen niin kuin perintö, jota niin kuin kuljetetaan mukana, ja se linkitetään siihen perheytystaustaan tavallaan, että sä kuljetat mukana arvokasta kimpaletta ja jalostat sitä edelleen paremmaksi ja paremmaksi, niin se on jotenkin mun mielestä kauhean kiehtovaa kaikissa bisneksissä, ja se tulee tämmöiseen merkitykseen ja syvään merkitykseen, mitä bisnekseen sisältyy, niin kyllä mä niin kuin Fiskarsillakin koin suurta ylpeyttä siitä niin kuin tavallaan historiasta ja tuotekehitysperinteestä, ja edelleenkin niin kuin tavallaan huomaa, että vaikka en ollut siellä 4 vuotta pidempään, mutta suurella niin kuin kiinnostuksella seuraan kaikkia niin kuin sitä evoluutiota, joka tapahtuu erilaisissa tuotteissa ja uusia innovaatioita. Ja siellähän sinne mut palkattiin konseptijohtajaksi ja vastasin sielläkin, se tavallaan se design oli hyvin suuressa roolissa siinä rekrytoinnissa, eli vastasin sitten niin kuin keittiön liiketoiminnan tuotteiden uudelleenmuotoilusta, niin kuin brändityön tavallaan sisällä. Et jotenkin se design on sitten kuitenkin se myöskin se yksi kantavista voimista ollut sielläkin.
Se on jännä tässä keskustelussa, kun toisaalta sä puhut noista pitkistä sykleistä ja siitä syvästä osaamisesta ja intohimosta ja siitä, että niin kuin yritystä kehitetään ja jätetään se seuraaville polville ja niin edelleen. Ja toisaalta sä oot sitten taas, jos ajatellaan sellaisia sanoja kuin design ja brändi ja strategia, niin niitä usein ajatellaan, että ne jotenkin kiinnittyy hetkeen, että jos mä menen niin kuin Iian bränditoimistoon, niin sitten mä saan niinku ymmärrystä siitä, että mikä on niinku hottia just nyt, ja se auttaa mua eteenpäin. Mutta että pikkasen kärjistän tietenkin. Oot sä pystynyt sitten tuon jälkeen, kun ryhdyit yrittäjäksi, sulla on ollut tämä oma toimisto, niin toteuttamaan tätä tällaista pitkäjänteistä ajattelua myös niinku yrittäjänä?
2016 todella perustin oman tämän Co-Founders-nimisen yrityksen, ja mun ajatus oli siinä se, että mä perustan yrityksen, joka on sellainen strategiatoimisto, jollaista mä olisin itse kaivannut kaikkien niiden vuosien aikana. Se oli semmoinen ajatus, ja siihen liittyy semmoisia tiettyjä prinsiippejä, jotka siellä taustalla toimii, ja yksi niistä on sellainen, että kun me tehdään asiakasyritykselle töitä, niin me tehdään niitä tavallaan suosituksia, ratkaisuja, sitä innovointia, kuin se olisi meidän oma yrityksemme. Ja mä luulen, että mä linkitän kaiken niin kuin toimintani sellaiseen pitkäjänteiseen, vähän niin kuin puhutaan, että perheyrityksissä kvartaali on 25 vuotta, niin se on jotenkin sisäänrakennettu muuhun, että mun mielestä pitää katsoa pidemmälle, että yritystä ei voida kehittää niin, että tietyllä tavalla ollaan ne nopeat voitot mielessä, vaan on kehitettävä sitä pidempi jänteisesti myöskin, koska mä uskon, että se on kiinnostavampaa se tekeminen. Siis tässä ajassakin se on kiinnostavampaa. Ihmiset vaistoo hyvin paljon sitä, että mikä se intentio siellä takana on, minkälaisella ajatuksella näitä asioita kehitetään. Ja mehän halutaan jatkuvuutta. Ihminen on eläimenä sellainen, että se haluaa oikeastaan. Se ainakin arvostaa jatkuvuutta ikään kuin, vähän niin kuin biologisesti. Et muutenhan se on se sama asia toimii tietysti vastavoimana, kun jotakin pitäisi muuttaa. Eli silloin niin kuin, sillä kolikolla on kaksi puolta, sillä on niin kuin positiivinen ja negatiivinen puoli, koska tietysti se myös jarruttaa meitä ja vastustaa muutosta, se sama jatkuvuuden kaipuu. Mutta me halutaan kiinnittyä johonkin ja mä uskon, että me kaivataan semmoista tietynlaista vähän niin kuin ylisukupolvisuuttakin.
Taas kiinnostava näkökulma sille, että tämä niin kuin aika, jota me eletään, on sakeanaan vastuullisuuspuhetta. Mm. Ja tuo kuulostaa mun mielestä semmoiselta niin kuin uskottavalta vastuullisuudelta.
Mm. Joo, ja etenkin se semmoinen niin kuin pitkäjänteisyys antaa tilaa oppimiselle. Että jos me ollaan hirveän lyhytjänteisesti liikkeellä, niin eihän meillä ole niin kuin aikaa ottaa opiksemme. Eihän meillä ole aikaa pysähtyä sen ääreen, että mitä tuli tehtyä. Ja mä uskon, että se on tavallaan kans hirveän tärkeä ulottuvuus siinä, että jos halutaan jotakin kestävää ja kestävän kehityksen nimissä, kun puhutaan kestävästä kehityksestä, niin se on totta, että sillä ajalla on. Se aika on merkittävä ulottuvuus.
Ja olisiko tämä se hetki, jolloin me aletaan puhua maataloudesta?
Se voi hyvinkin olla.
Eli sulla on Paraisilla Östergård-niminen 52 hehtaarin maatila, jossa on 20 hehtaaria peltomaata ja loput on sitten metsää. Mutta tämä tila ei ole mikään lapsuuden koti, joka sulla olisi jäänyt syliin, vaan se on niin kuin aktiivisen päätöksenteon seurauksena tapahtunut suhteellisen tuore elämänmuutos.
Kyllä.
Kerrot sä, miten tämä päätös syntyy?
No, minusta on sellainen hyvin pragmaattinen puoli ja jotenkin sellainen ajatus siitä, että no mä taustan ehkä sillä lailla, että mun vanhemmat on siis hankkinut tämän tilan ja, sen, ja kasvattanut sitten niin kuin myöhemmin toimintaa hankkimalla muutaman muun tilan sieltä ympäriltä, mutta tämä tila, nimenomaan tämä Östergård-niminen tila, huvittava kyllä toinenkin tila, jota vanhempani viljelevät, niin senkin nimi on Östergård. Eli tämä mun Östergård-tila kulkee nimellä Vidkulla, joka sitten on tota noin niin, kääntynyt Vitkula nimeksi, eli me puhutaan perheen kesken Vitkulasta, mutta tämä Vitkula-tila, niin se on yksi näistä tiloista, tämmöinen niin kuin tila, jolle mun vanhemmat on muuttanut vuonna 1989, ja nyt sitten heidän niin kuin vanhetessaan, niin mulla alkoi tietysti, tai tuli niin kuin tavallaan vastaan se ajatus siitä, että jossain vaiheessahan sukupolvenvaihdos on vääjäämätön, ja mikä on mun suhde nyt tähän tilaan, joka siis vanhemmat on hankkinut, kun mä oon kirjoittanut ylioppilaaksi. Että mulla ei ole niin kuin operatiivisesta toiminnasta maatilalla kokemusta. Ja
anteeksi, eikö ollut vielä niin, että he olivat kasvattaneet siellä hevosia?
Joo, he
eikä niinkään viljelleet maata?
Eli kyllä he on niin kuin viljellyt maata ja kasvattanut hevosia, okay. Ja osa pelloista on ollut välillä vuokralla, ja osa on viljelty itse, ja heidänkään päätoimeentulonsa ei ole tullut tilalta. Eli siellä on, niin kuin meillä on tuollakin yritys, joka sitten on ollut mun isän ja äidin niin kuin päätoimeentulo. Mutta ymmärsin sen, että se tila tietysti on kasvanut, nyt on tehty osalla tilasta sukupolvenvaihdos, mutta ymmärsin sen, että mulla ei ole niin kuin edellytyksiä ottaa sitä vastaan näillä tiedoilla ja taidoilla, jotka mulla on. Ja kuitenkin samaan aikaan, kun mä kysyn itseltäni, että pohdin sitä omaa suhdettani tähän maatilaan ja mietin, että mitä oltaisiko me valmiit sit luopumaan niistä, niin sitten kuitenkin huomasin, että mun hyvin niin kuin spontaanisti ajatus on se, että ei, että se on muodostunut rakkaaksi ja siinä on lisäksi se, että mä itse niin kuin huomaan olevani siellä hyvin onnellinen. Ja ihan nuorena jo muistan, että siellä mä niin kuin tavallaan tunsin niitä syviä onnen hetkiä ja mulla on aina ollut niin kuin aika vahva luontosuhde esimerkiksi. Ja ajattelin, että ei auta kun tarttuu härkää sarvista ja alkaa hankkia sitä taitoa ja tietoa, joka se vaaditaan sen pyörittämiseen. Ja näin ollen sitten niin.
Mutta vielä siis, kun se ei ollut sukutila. Se ei ollut semmoinen, että tämä on ollut 500 vuotta suvussa ja sen takia mun on pakko ottaa tämä. Että sulla oli kyllä ihan vapaan valinta.
Ehdottomasti vapaan valinta.
Niin kuin tavallaan mikä sitten ratkaisi sen? Te nyt puhutaan kohta siitä, että miten sä aloit niin kuin rakentaa osaamistasi niin, että sä kykenit siihen. Mutta niin kuin miksi? Kun ei sulla nyt tylsää muutenkaan ole, siis sulla on oma yritys, sulla on 5 lasta, sulla on jokseenkin kiireinen aviomies, joka tarvitsee sun tukea varmaan aina silloin tällöin, niin tavallaan miksi päätit, että joo, mä otan niin kuin
hankin itselleni maatilan ja ryhdyin viljelemään sitä.
Niin, se liittyy ehkä just niin kuin arvoihin ja arvostukseen. Että mä arvostan todella paljon maanviljelyä niin kuin alana ja sitten ylipäätään haluan, mutta on niin kuin kasvatettukin toisaalta myöskin niin kuin varjelemaan sitä kulttuuriperintöä, joka liittyy maanviljelemiseen ja et vaakakupissa se ajatus siitä, että sitä ei olisi, tuntui niin drastiselta ja niin kuin ei sydämen valinnalta. Että se vaakakupissa kallistuu enemmän sit sille puolelle, että haluan, että näillä on jatkuvuutta näillä tiloilla. Ja sitä kautta sitten päädyin ja hakeuduin koulutukseen ja todella pääsin sitten opiskelemaan agrologiksi Mustialaan, joka on itsessään muuten aivan viehättävä paikka, eli Tammelassa tuolla Forssan lähellä, niin Suomen vanhin maatalousoppilaitos, sekin juontaa 1840-luvulle, ja siellä sitten aloitin opinnot, ja olen vähän viisaampi, ja taas siinä pisteessä, että suunnilleen tiedän, mitä en tiedä.
Niin se on yksi sen polun kilometritolppa, kun alkaa ymmärtää, mitä ei ymmärrä.
Joo, ja sitten toi on kyllä, kun kysyt, että minkä takia se kiinnostaa, niin mua aina kiehtonut tosi paljon siis ihmisen ja luonnon välinen suhde. Ja se on jotenkin se suhde, jossa mä koen, että mut pistetään niinku paikalleen. Ja mä ymmärrän oman paikkani, toisin sanoen. Et luonnon ääressä on hyvin niinku koen olevan niinku hyvin nöyrä. Ja mun on aina niin kuin tavallaan tehnyt vaikutuksen se ihmiset, jotka osoittaa ymmärrystä sitä luontoa kohtaan. Että kyllä siinä on ihan uteliaisuutta niin kuin luonnon mekanismeja ja sitä kohtaa, että mikä se ihmisen rooli on siinä koko isossa kuvassa.
Nyt mun on pakko ottaa tähän hyvin omituinen sivupolku, mutta
se on mun kanssa ihan ymmärrettävä.
Mutta kun sä puhut tuosta uteliaisuudesta ja halusta ottaa selvää ja niin edelleen, niin mä luin valmistautuessani tähän keskusteluun niin yhden teidän sun ja Andersin, eli miehesi Andersin kanssa teidän haastattelun, jossa te kerroitte siitä, että kuinka te olette kovin kiinnostuneita ihmisistä. Ja siinä on yksi syy, miksi teillä on niin paljon lapsia, että on ollut jännittävä tutustua uusiin ihmisiin ja oppia tuntemaan heitä. Mä en koskaan kuullut keneltäkään tällaista perustetta sille, että hankitaan 5 lasta, että on jännittävää tutustua uusiin ihmisiin.
Mikä muiden ihmisten selitys on?
En tiedä, mutta en ole kyllä tuota kuullut, mutta joka tapauksessa toi jotenkin niin kuin on musta rinnakkainen sille semmoiselle uteliaisuudelle luontoa ja sitä niin kuin jotenkin olemisen ydintä kohtaan, että on kiinnostunut uusista ihmisistä niin paljon, että hankkii niitä ja on kiinnostunut luonnosta ja luonnon kiertokulusta niin paljon, että hankkii tilan siis.
Niin varmaan siis uteliaisuus varmasti on semmoinen niin kuin yrittäjyyttäkin määrittävä piirre. Että kyllähän mä luulen, että yrittäjäksi ryhtyy ne, jotka on vaan väijämättä niin kuin uteliaita. Ja toinen puoli on varmaan sellainen sisukkuus ja niin kuin periksi antamattomuus, joka varmasti myöskin määrittää omaa itseä. Ja se on hyvä, kun nostat tämän puolisonkin tässä esille, koska nämä on sitten myöskin aina sellaisia yhteisiäkin päätöksiä, että kieltämättä niin onhan se aina vaatii sen toisen tuen, että voi lähteä toteuttamaan niin kuin jotakin haavetta tai jotakin niin kuin tämän tyyppistä. Kääntää tavallaan tämän tyyppisen kortin, niin se vaatii sit toisaalta sitä tukea toisaalta myöskin.
Joo, siis tunnen teitä molempia ihan hiukan, sinua ja miestäsi Andersia, ja te olette tutustunut hyvin nuorena, joskus 17-18 korvilla. Ja mulla on sellainen ymmärrys, että teillä on ollut sellainen matka, jossa te olette niin kuin vuorovedoin ja välillä yhdessä tukeneet toisiaan. Että siis jotkut suhteet rakentuu sellaisen niin kuin dynamiikan varaan, jossa vuorotellen tuetaan ja mennään sillä tavalla yhdessä eteenpäin.
Joo, sä oot ihan oikein siinä. Et nyt ehkä mä oon niin kuin tämän, sanotaan niin kuin maanviljelyn osalta, niin ehkä eniten toistaiseksi yksinäni, koska Anders on tietysti äärimmäisen kiireinen tällä hetkellä poliitikkona, niin mulle se tietysti tarkoittaa sitä, että taas mulla on nähtävästi joko mahdollisuus tai uhka, eli vähän mulla välillä mua vähän hirvittää, mutta sitten toisaalta mä ajattelin, että no kyllä mä niin kuin pärjään, ja tulee sellainen mahdollisuus ehkä pärjätä omin avuin, mutta toki sitten niin kuin, jos palataan tähän maanviljelyyn ja maatilan pyörittämiseen niin, ja tähän uteliaisuuteen muita ihmisiä kohtaan, niin tähän koulutukseen sisältyy 120 päivää pakollista harjoittelua. Ja mä olin jotenkin, ymmärsin olla niin viisas, että mä hakeudun meidän naapuritilalle, jossa on veljekset Pauli ja Kai. Ja oli niin kuin tosi mielenkiintoista sukeltaa siihen heidän arkeensa yhdessä heidän kanssaan. Ja he muodostui mulle semmoisiksi coacheiksi, että soittelen niin kuin vähän väliä heille ja kysyn, mitä pitäisi nyt tehdä. Ja jotenkin se on ollut sellainen niin kuin ihmissuhde, joka on kans hyvin omalaatuinen ja erityislaatuinen, kun mietitään, että on veljekset, jotka on pyörittänyt niin kuin tilaa kahdestaan, he on molemmat siis jakaa sen vastuun siellä, niin sitten tulee tällainen niin kuin untuvikko, ei mistään mitään tietää, mutta äärimmäisen utelias tyttölapsi sinne heidän kanssaan tekemään töitä. Ja musta on ollut kiinnostava se dynamiikka siinä mielessä, että hekin on, niin kuin, kun mun arvostus sitä työtä kohtaan on niin valtava, ja se todella on sitä, niin kuin voin todella sanoa sydämestäni, niin että mulla on avautunut silmät sen vaativuuden suhteen, niin tavallaan se arvostus, jota he on kokenut sitä kautta, että joku kokee sen niin mielettömänä, se heidän työn, niin mä voin kuvitella, että se on ollut sillä lailla niin kuin antoisa molemmin puolin se suhde. Et siihen liittyy paljon myös sitä sellaista ylipäätään niin kuin työntekoon liittyvää tai työn niin kuin tekemisen arvostukseen liittyvää problematiikkaa, joka mun mielestä on kiinnostava yhteiskunnallisesti, että kuinka tärkeää on saada kokea arvostusta sitä tekemänsä työtä kohtaan. Ja sitä 120 päivää siis mä olin niin kuin navetoissa, karjapihalla, kuin sitten viljatilallakin, eli hyvin monipuolisesti niin kuin näin sitä maataloustyötä hyvin erityyppisissä paikoissa, ja koen, että opin kyllä valtavasti niin kuin kaikissa niistä.
Kerro vielä tavallaan, mikä se oivallus sen arvostuksen suhteen oli, että opit sä arvostamaan heitä kahta ja heidän työtänsä, vai nautitko sä siitä, että he oppivat arvostamaan sun panostas, vai opit sä arvostamaan omaa työtäsi, kun sä sait tehdä konkreettista työtä?
Ehkä enemmänkin niin kuin nimenomaan se, mitä tuossa ensimmäisenä mainitsit, eli se, että se mun arvostus, se muodostui hyvin nopeasti, siis se on vaikea, monimutkainen kuitenkin toi ekosysteemi, jos toimitaan, ja siinä on paljon, niin kuin, ollaan paljon luonnon armoilla, ja pitää olla tosi monipuolista osaamista, eli hän on siinä MacGyvereet kumpikin, mutta ennen, se mun arvostus niin kuin syntyi hyvin nopeasti, mutta mä tarkoitin sitä, että se win-win tulee siitä, että mä huomasin, että heistäkin oli aika mieletöntä se, että 1-2 vuosikymmenten niin kuin, jopa raatamisen jälkeen tulee joku, joka niin kuin on niin hämmentynyt sit heidän osaamisestaan, koska eihän me muisteta mitä kaikkea, eihän me niin kuin itse välttämättä hahmoteta, miten valtava se meidän osaaminen on. Et se, että joku tulee ja ihmettelee niin kuin silmät lautasina heidän osaamistaan, mitä he pitää täysin itsestään selvänä, ja joka on vuosikymmenten aikana kertynyt, niin mä luulen, että se oli niin kuin kiinnostava puoli ja toisin se suhde, joka siinä syntyi, ja se muodosti hyvän pohjan semmoiselle elävälle suhteelle, joka nyt sitten on mulle elintärkeä, koska on hirveän tärkeää, että he on siellä tavallaan auttamassa mua tilanteissa, jota mä en hallitse, koska niitä on siis joka päivä, että sehän on kuitenkin mulle niin kuin uutta. Kaikki se on ensimmäistä kertaa, teen monia asioita, niin se on hirveän hedelmällinen se suhde.
Mut tulee mieleen se, mitä sanoit tuossa hetki sitten, että sä niin kuin siirryit pikkuhiljaa siitä, että sä et tiedä mistään mitään siihen, että sä tiedät, mitä sä et tiedä, niin sittenhän sanotaan, että se niin kuin osaamisen korkein aste on sitä, että ei tiedä enää, mitä tietää, koska niin kuin tietää niin paljon, mutta se on muuttunut niin luonnolliseksi, että ei ole niin kuin enää sillä tavalla tietoisesti tietoinen siitä, mitä kaikkea osaa, mutta sitten kun tulee tänne ulkopuolinen IA, joka ihmettelee, että kylläpä te osaatte kaikkea, niin sitten se yhtäkkiä todentuu heillekin, että oho, niinpä se onkin, joo.
Se just, tota mä just tarkoitan. Ja mun mielestä tämä niin kuin sillä lailla on yhteiskunnallinen kysymys, että meillä on paljon, paljon hiljaista tietoa, joka on valtava voimavara. Meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka puurtaa, mutta me ei ymmärretäkään, kuinka valtava se on se tietopääoma ja se taitopääoma. Ja sen vaaliminen ja sen näkyväksi tekeminen on motivaation johtamisen näkökulmasta äärimmäisen tärkeää. Et jos me ajatellaan, että me tullaan siihen isompaan problematiikkaan, niin kuin maatalouden arvostukseen, niin mun mielestä se on iso ongelma, että me ei tällä hetkellä ymmärretä esimerkiksi niin kuin maanviljelijöiden tietotaidon tasoa. Siis se on tietysti kun on itse tällainen, jos pistää nyt lainausmerkkeihin, niin paperinpyörittäjä, niin siitä näkökulmasta niin kuin se systeemisen ajattelun kyvykkyys, jota vaikka maanviljelijät omaa, nyt mä voin tietysti, mä yleistän ehkä liikaa, mutta et ihmiset, joihin mä oon törmännyt, niin se semmoinen jotenkin, siis luonnon lukeminen ja systeeminen ajattelu, joka liittyy just siihen, että kun muuttuja on valtava määrä, ja kun vuosikymmeniä on niin oppinut hahmottamaan, että mistä siinä on kysymys, ja mitkä muuttujat saattaa vaikuttaa mihinkin, niin siinä tulee erilainen, se ei ole niin lineaarista ajattelu, vaan se on nimenomaan niin kuin systeemistä, niin se on niin kiehtovaa, että tämä osaamispotentiaali, että miten me saadaan niin kuin hyödynnettyä se täysmääräisesti tässä yhteiskunnassa, niin sitä mä niin kuin kysyn itseltäni koko ajan, että miten se arvostus on niin kuin suhteessa niin matala, ja me puhutaan silloin tietysti, se näkyy vaikka tulotasona. Et jos me ajatellaan, että meillä on tällä hetkellä niin kuin maatilayrittäjien yrittäjätulo on keskimäärin 16 000 euroa vuodessa, niin me ymmärretään, tai tuntipalkka 6 euroa. Niin eihän se nyt kieli arvostuksesta. Ja tätä samaa keskustelua käydään niin kuin tietysti hoitohenkilökunnan osalta ja hoivahenkilökunnan osalta Suomessa ja niin poispäin. Niin mitkä on ne tavat tulla tietoisiksi siitä tietotaidon määrästä, sen välttämättömyydestä, sen arvosta ja arvostuksesta, ja sitä kautta nostaa myöskin sitä arvoa?
Kun äkkiältään ajattelee, niin meidän suhdehan, kun sä kuvaat heitä noin, niin jos ajattelee sitten tämmöistä niin kuin kaupunkilaista todellisuutta, joka on jo erkaantunut kovin kauaksi siitä maaseudun todellisuudesta, niin täällä on kokemus, että suomalainen ruoka on kallista. On kokemus, että meillä on valtavat maataloustuet. On kokemus, että sitten kun niitä maakotaloustukia koetaan leikata, niin sitten ne tulee traktorilla Senaatin torille. Että se niin kuin tämmöinen kaupunkilainen julkinen yleinen käsitys on niin kauhean vino ja niin kuin irvokas verrattuna siihen, mistä sä puhut. Siitä syvästä osaamisesta ja kyvystä ajatella niin kuin hyvin kompleksisia kokonaisuuksia johdonmukaisesti ja tuntea niitä ja niin edelleen. Niin siis kun puhutaan, mä en ole koskaan niin kuin tällaisin termein ajatellut maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelua, mutta jo niin kuin vähän haukkoo henkeänsä, kun miettii, kuuntelee sua.
Joo, siis itse en ole myöskään vastakkainasetteluiden ihminen, ja mua aina häiritsee myös kaikki siiloutuminen, ja sitä siiloutumistahan tapahtuu niin kuin kaikilla mahdollisilla eri tasoilla, että se tapahtuu niin kuin segregaation merkityksessä, ihan niin kuin asuinalueittain sitä tapahtuu yrityksissä siiloutumista, vasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee, sitä tapahtuu samalla tavalla niin kuin kaupunkien ja maaseudun välillä, mä itse ajattelen, että se on oikeastaan aika hämmästyttävää, että joku sellainen asia kuin ruoantuotanto ja alkutuotanto siinä ketjussa, niin jos ajatellaan, että se on niin kuin niitä asioita, jotka on täysin välttämättömiä meille kaikille, että se on yllättävää, että se onkin niin kuin vastakkainasettelu onkin syventynyt niin suureksi, että jos me mietitään vaikka maataloustukia, niin mun maailmassa niin se on sitä, että maataloustukia tuetaan sun ja mun syömistä. Eli sen loppukuluttaja tai kuluttajan syömistä tuetaan niin maataloustuilla, mutta näinhän sitä asiaa harva ajattelee. Vaan ajattelee, että se kohdistuu jotenkin maanviljelijöihin. Ja siinähän on kysymys niin kuin tietysti jossain määrin perustulosta maataloustukien muodossa, koska sitten on muita syitä, minkä takia se ei ole kannattavaa. Jos ajatellaan, että se kytkeytyisi niin kuin, olisi markkinaehtoista, niin sehän olisi ikään kuin maanviljelijän kannalta kaikkein ideaalein tilanne. Tietyllä tavalla sen arvostuksen kannalta, silloinhan siellä muodostuisi hinta. Ja itse kun on töissä maatilalla ja lähdetään nyt vaikka helposti hahmotettavasta vaikka porkkanaviljelmästä, niin kun on vaikka nyt sitten käsi niitä porkkanoita sieltä nostellut ja miettii, että sulla on niin kun porkkanapussi maksaa niin kun 99 senttiä, niin kun sen on kerran tehnyt, niin oma arvioisi se, että yksi porkkana maksaisi sen 99 senttiä. Eli siinä on niin, niin iso kuilu siinä jopa siinä ihan niin kuin tehdyn työn ja sen muodostaman kokemuksen ja sitten sen lopputuleman välillä, että ymmärtää, että tässä on jotakin, joka on pahasti pielessä.
Joo. Tarkoitus ei ole puhua maataloustuista tänään, vaan ihan muista asioista, mutta silti tavallaan ymmärtääkseni tuota asiaa, en tiedä päästäänkö me tällä mihinkään, mutta niin kuin, herää kysymys, että jos siellä pussissa on 10 porkkanaa, ja sen pussin tavallaan oikeastaan pitäisi maksaa 10 €, ja sitten se maksaakin vain sen euron, niin mitä siinä välillä oikein tapahtui, kuka tuki ja ketä, jos ei se maanviljelijä kuitenkaan saanut sitä ylimääräistä 9 € siitä.
No meillähän on tietysti, me ei tarvitse mennä tähän, tämä aika poliittinen keskustelu, mutta meillähän on duopoli. Niin on. Ja sitten voi kysyä, niin kun, että olisiko aidosti tilaa esimerkiksi sellaisille valtateiden varsilla oleville kauppapaikoille, jossa sitten, johon sitten hyvin brändättynä oikeasti pystyttäisiin tuomaan niin kuin alkutuottajille semmoinen alusta, jossa pystyisi kauppaa tekemään niin kuin paremmilla katteilla. Et kyllähän se on tosiasia, että se kaupan siivu on liian suuri.
Okei. Okay. Voitaisiin spekuloida tuollaisilla farmers market jutuilla hetken kuluttua, mutta jos palataan vielä hetkeksi tähän sun niin kuin tiehen maanviljelijäksi ja niihin asioihin, joita sä oot oppinut, niin mä teen semmoisen röhkeän oletuksen, että meidän kuulijoissa ei ole hirveän montaa ihmistä, joilla on agrologin tutkinto, niin onko jotenkin mahdollista tiivistää muutamaan lauseeseen se, että mikä on se ydinymmärrys, joka ihmiselle karttuu, kun hän opiskelee agrologiksi?
Siinä on ihan ne moduulit on käytännössä niin kuin kasvinviljelyä, ne on maatalousyrittäjyyttä, siellä on metsänhoitoa, sitten on aika paljon tänä päivänä ihan niin kuin kiertotaloutta liittyy luomuviljelykseen, luomukarjanpitoon. Sitten on karjanhoitoa luonnollisesti.
Anteeksi, luomu ei ole valinnainen aine, vaan se on pakollinen.
Se on kaikille. Kaikki opiskelee jonkun verran sitä. Tällainen kestävän kehityksen kysymykset kuuluu luonnollisena osana tänä päivänä niin kuin agrologin koulutukseen. Ja, et tulee sellainen ymmärrys siitä, että mitä kasvinviljely käytännössä tarkoittaa, mitä karjanhoito noin yleisesti ottaen tarkoittaa. Tietysti on selvää, että jokainen erikoistuu vähän johonkin, että siellä yleensä valitaan, että jos sä haluat niin kuin ryhtyä maitotilalliseksi, niin sä keskityt enemmän sen tyyppisiin, tai jos sä keskityt kasvinviljelyyn, niin sit sä keskityt enemmän kasvinviljelyyn. Mutta sitten siellä on maatalousyrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä, erilaiset ihan kirjanpidosta lähtien, että tietysti pystyisi toimimaan maatalousyrittäjänä. Mä uskon, että se antaa niin kuin valmiudet siihen, se koulutus. Totta kai myöskin osa sit menee erilaisiin neuvontatöihin ja muihin, jotka sit tietyllä tavalla niin kuin just nimenomaan EU-tuki järjestelmä tekee sen, että osa varmasti menee niin kuin Brysseliinkin, että siellä on hyvin monen tyyppistä tietysti osaajaa siellä joukossa. Kaikki ei suinkaan ryhdy maatalousyrittäjiksi, mutta se antaa mun mielestä hyvät valmiudet siihen.
Oliko siellä jotain sellaista, mikä pysäytti sut, että sä et ollut kertakaikkiaan ennen tajunnut sitä, tai olisi niin kuin muuten käynnistänyt jotain pidempiaikaisia ajatusprosesseja?
Kaikkein tärkeintä oli just nämä käytännön työharjoittelut, että ne oli mulle semmoinen niin kuin silmiä avaava asia, ja siihen liittyy semmoisia asioita, kuten esimerkiksi se, että linkittyy tähän vastakkainasetteluun esimerkiksi, että miten monta kertaa karjatiloilla työskentelevät ihmiset on niin eläinrakkaita, ja kuinka paljon siellä on niin kuin semmoista, nyt ehkä idealisoimatta myöskään, siis totta kai niin kuin jos olet tekemistä tuotantoeläinten kanssa, se on tuotantoeläinten kanssa tekemisolemista, mutta sanotaan, niin kuin, että sä osaat lukea eläintä esimerkiksi hyvin. Ja semmoista niin kuin viisaut, joka mun mielestä, tai mulle näyttäytyy semmoisena asioina, joihin ei välttämättä muussa elämässä törmää. Just vaikka niin kuin eläinten kanssa toimiminen on sellainen, että kuitenkin me ollaan, jos me ajatellaan niin kuin isosti niin kuin maailmaakin, kaikki niin kuin eri kulttuureita, niin me ollaan aina toimittu kuitenkin yhteistyössä vaikka eläinten kanssa. Ja sitten kuitenkin, miten kauas ollaan etäännytty siitä, niin se on sellainen asia, mitä itse musta tuli, en ollut toiminut ennen lehmien kanssa, mutta lehmä on mun niin kuin aivan ehdoton lempieläin tänä päivänä, äärimmäisen sosiaalinen ja jotenkin todella niin kuin vaikuttava eläin.
tai kai jotakin sukua sille, että suurin osa metsästäjistä on luonnonsuojelijoita.
Niin
mitä
onkin,
ei tulla ajatelleeksi.
Joo, ja tavallaan joku eettinen metsästäminenkin, niin kuinka paljon taas niin kuin metsästäjätkin tuntee luontoa ja ymmärtää sitä syvällisemmin kuin ne, jotka asettuu poikkiteloin ymmärtämättä niin kuin aiheesta oikeastaan.
Niin, ja haluaa, että meillä olisi hyvinvoivia monipuolisia ekosysteemeitä ja niin edelleen. Mutta jos palataan tähän niin taas kerran sun tilalle Östergårdiin, niin onko nytten 2004, niin onko tämä kolmas kausi?
2024, joo.
Anteeksi, 2024. Niin onko tämä nyt kolmas kausi, kun sä kylvät omalla
omia peltoja? Joo, alkaa kolmas kausi, joo. Eikö hetkinen, viime kausi oli siis täysin ensimmäinen oma kausi.
Okei, eli tämä on nyt sitten toinen täysin oma kausi, joo. Ja minkälaisia muutoksia sä oot tehnyt sun tilalla nyt ensimmäisen vuoden jälkeen?
No oikeastaan tämä linkittyy tähän mun yhteistyöhön näiden veljesten kanssa, mutta mä totesin siinä, että kun tuli toi Ukrainan sota ja tuotantopanosten hinta nousi merkittävästi, että mä voin olla nyt se koekkainen, että mulla on muitakin tuloja, muitakin tulonlähteitä, että mä en ole täysin riippuvainen tästä, niin kokeillaan siirtyä luomulle. Ja se oli todella semmoinen, että me käytiin sitä keskustelua silloin jo mun tilaharjoittelun aikana aika paljon, että mitä voisi tehdä toisin. Mm. Ja sitten päätin, että siirryn luomulle, ja osa syy oli myöskin se, että aika paljon näitä mun maita on laiduntanut hevoset, eli se on aika tiivistynyt se maa, niin mä halusin myöskin samanlaista varmistaa sen, että se paranee se maan perä tämän luomu siirtymäkauden myötä.
Eli kuinka pitkä se on se siirtymä?
Siis se on 2 vuotta. No, 2-3 vuotta, että nyt mulla siirtyy niin kuin yksi lohko enää oikeastaan perässä, mutta joo.
Ja mitä sä aiot ruveta viljelemään luomuna sitten?
No sitten sen jälkeen, kun nyt sä oot ollakin Nurmella tämän siirtymäkauden ajan, siinä on ollut siis suojaviljana ohraa, mutta periaatteessa nyt vielä vuoden Nurmella, niin sen jälkeen todennäköisesti aluksi ihan kokeilen perinteisiä ihan tavallisia viljoja, että ei ole mitään suuria kunnianhimoisia aikomuksia sen suhteen vielä, että täytyy opetella ja tutkia sitä maaperää, miten se millekin lajille parhaiten toimii, mutta sitten mahdollisesti jotain härkäpapua, ehkä jotain hamppua. Ne voisi olla semmoisia, mitä voisi kokeilla seuraavaksi. Että hernettähän siellä on jo viljeltykin.
Sä asut Kirkkonummella ja sitten sun tila on Paraisilla. Niin kuinka paljon aikaa näillä näkymin sä joudut vuodessa viettämään sun maatilalla, että se pyörii?
Mullahan on siis tosi pieni se mun oma tilani vielä. Et jos me mietitään, että mikä on kannattavaa. Et jos mä ajattelin, että mun pitäisi elää niin kuin maataloudesta, niin sitten mä arvioisin ehkä, että mulla pitäisi olla... Mä heitän, mutta et ehkä 100 hehtaaria metsää, 100 hehtaaria peltoa. Sitten mä niinku tavallaan koen, että sit saisi niinku sellaisen toimeentulon.
4-5 kertaa enemmän kuin nyt.
Niin, 4-5 kertaa enemmän. Et siinä mielessä on ehdottomasti niinku harjoittelutila. Ja se suhteutuu sit siihen, että kuinka paljon mua siellä pitää olla. Nyt kun mulla on Nurmella ja mulla on se yksi lohko vaan viljeltävä, niin sehän menee niinku muutamassa viikonlopussa. Et sehän ei ole valtava aikainvestointi. Mutta siellä on paljon kaikkea muuta. Ja nyt tämä nurmivaihe, niin sen mä yritän hyödyntää niin, että mä katsoisin, että mä saisin niinku ojat avattua paikotellen ja tarkistelen niinku salaojituksia esimerkiksi. Että siellä on paljon muuta tekemistä koko ajan. Ja mä sanoisin, että luontaisestikin, niin mä haluan olla siellä tilalla aika paljon niin kuin huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana. Joo. Että vaikkei niin kuin varsinaiset maataloustyöt vie niin kauhean paljon aikaa.
No mitä muita, jos ei vielä puhuta niistä yhteiskunnallisista ajatuksista, niin tälleen niin kuin voisi ajatella, että siellä herää, kun katselee maamukasteessa auringon nousua tai kuuntelee lintuja tai jotain, niin herää jotakin semmoisia... Niin uusia ajatuksia ihmisenä olemisesta. Mm. Niin miten se osasto? Tuossa puhuttiin nyt siitä viljelemisestä, mutta tavallaan se henkinen sisäinen viljely, jota voisi kuvitella, että tapahtuu, niin minkälaisia kokemuksia sulla siitä on?
No, mä oon aina kokenut luonnon tosi vahvasti, että multa on kysytty, että miten vahvasti, niin mä sanon, että mä koen olevan panteisti. Ja nyt ei tarvitse ehkä sekoittaa tätä sitten, että näihin meidän niin kuin perinteisiin uskontoihin tai luterilaisena olemisen tai muuhun, mutta jotenkin se semmoinen ajatus siitä, että me ollaan vain yksi osa luontoa, niin se on vahvistunut tosi paljon. ja se vahvistuu varmaan koko ajan. Ja toki se on ollut vahva jo nuorenakin ja lapsenakin on, mutta se vaan niin kuin vahvistuu koko ajan. Ja semmoinen niin kuin ymmärrys siitä, että veljet ei ole vuosia keskenään ja mun tekemisille ei välttämättä ole kauheasti merkitystä edes. Että mä joudun niin kuin tietyllä tavalla ottamaan sen lopputuloksen, hyväksymään sen sellaisena, kun se annetaan. Että siinä ei ole semmoista niin kuin kontrollia. Meillähän on sinne valtava jotenkin illuusio siitä, että me kontrolloidaan asioita. Että tämmöinen niin kuin ihmisen toimintahan perustuu aika paljon siihen illuusioon siitä, että me voidaan kontrolloida asioita. Mutta mulla on se usko, ja täällä mä viitan siihen panteistiin, että mulle se jumaluus näyttäytyy niin kuin luonnon vahvuutena siinä, että se jyrää meidät aina. Että ei ole semmoista mahdollisuutta, että me oltaisiin jotenkin luontoa suurempia, vaan me ollaan vaan osa luontoa. Ja jos meidät täältä pyyhkästään pois, niin en mä pidä sitäkään kauhean dramaattisena. Että sit
luonto
jatkaa, että ei maapallo mihinkään katoa, ei maapallo tuhoudu, ihminen voi tuhoutua. Ja sen takia se vaatii meiltä niin kuin älykkyyttä nyt, että me osataan toimia osana sitä omaksi parhaaksemme. Et ei varmaan niin itse tuhoisa eläin toka kuin ihminen, että sehän tässä on niin kuin ehkä vahvistunut se ajatus, mutta mutta sitten mä ajattelen, että siinä on niin paljon erilaisia ulottuvuuksia. Yksi on se ylpeys siitä nimenomaan siitä kulttuurimaiseman niin kuin ylläpitämisestä. Ja mä mietin monta kertaa, että ymmärtääkö suomalaiset, että mitä tapahtuu, jos maanviljelys Suomesta lakkaa sen kannattamattomuuden takia. Et nyt täytyy muistaa, että me ollaan tilanteessa, missä suomalaisissa tiloissa 15% on varma jatkaja. Et ei meidän tarvitse mennä hirveän monta vuotta eteenpäin, kun niitä jatkajia ei vaan ole. No sitten voi aina ajatella, että tilakoko vaan suurenee. Mutta sekään ei välttämättä niinku ratkaista sitä kannattavuusongelmaa, koska meillä on kuitenkin Suomessa todella niinku sirpaleiset niinku lohkot, eli meillä ei ole sellaisia valtavia, massiivisia, vähän niin kuin Jenkeissä on, tai jossain Ukrainassakin, missä me nähdään kuva, missä on niinku kilometrikaupalla, sä ajat niinku suoraan peltoa suoraan eteenpäin, vaan meillä on todella aika pirstaloitunut tämä meidän maaseutu ja näin ollen sitten se ei välttämättä sitä kannattavuutta hirveästi edesauta, että meillä on kuitenkin, pitää siirtyä lohkolta toiselle ja siinä on paljon niin kuin kustannuksia viljelemisen näkökulmasta, niin mä ajattelen itseni, että se ei kauheasti ratkaise ja en mä tiedä myöskään, että miten se sitten, mikä se omistajuus on tavallaan, että jos sulla ei ole enää suhdetta siihen paikkaa, missä viljelet tai tilaa, että jos toimijat on niin kuin isoja, vähän niin kuin kasvottomampia kuin mitä tänä päivänä, niin että onko se semmoinen kehityskulku, joka sitten ikään kuin kestävyyden näkökulmasta on se optimaalisin, niin en ole itse niin kauhean varma siitä. Että mielelläni näkisin niin kuin vähän pienempiä yksiköitä, mutta sitten suoraan niin kuin tavallaan erikoiskasveihin siirtyneinä ja vahvemmin brändättyinä, että sitä jalostettaisiin pidemmälle sitä omaa toimintaa, niin se on mun mielestä niin kuin se ideaalein tilanne. Mun ymmärryksellä, mutta sehän on tietysti vain näistä.
Joku koneuskovainen, niin sehän helposti tarjoaisi tuohon ratkaisuksi sitä, että robottitraktorit satelliittien ohjaamina ajelee tuolla ympäriinsä kylvämässä ja niittämässä ja puimassa. Ja maaseutu tavallaan toimii ihan kokonaan ilman ihmistä. Mitä me menetetään, jos niin käy?
Toi on hyvä kysymys. Mä oon itse kuitenkin aika utelias tonkin asian suhteen, että mä en pidä sitä niin kuin millään tavalla epätoivottavana kehityksenä, että kone tekee raskaimmat työt.
Ja ihan itsekseen ilman, että siellä tarvitsee istua enää niin kuin kopissa.
Joo, mutta sitten tavallaan mä mietin sitäkin, kun luontokin on orgaaninen, että miten paljon sitä valintaa sit pystyy kuitenkaan tekemään niin kuin ilman sitä ihmisen arviota siitä. Varmasti kun on monia asioita, mitä pystyy tekemään, ja niissä mun mielestä just pitää tulla niin kuin avuksi, että se voi olla jopa ihan niin kuin mietitään tämä viljan tulentumista, missä vaiheessa joku asia on kypsä tai milloin rikkakasvit valtaa alaa liikaa tai tuholaiseläinten niin kuin tunnistamisessa ja täsmä myrkyttämisessä ja tällaisissa asioissa, niin mä näen niin kuin sen ehdottomasti kiinnostavana vaihtoehtona. Mutta sitten mä mietin niinku sitä isoa kuvaa, että et onko niin, että sitten ihminen siirtyy tekemään sitä, niinku, tavallaan johtamaan sitä konetta. Et mä kuitenkin ajattelen aina niin, että et tarvitaan se, tarvitsisi säilyttää se linkki siihen elävään luontoon, elävän luonnon ja ihmisen välillä.
Yksi sellainen ulottuvuus ehkä on se, että mitä isompia tämmöisiä kompleksisempia järjestelmiä me rakennetaan, niin sitä tavallaan haavoittuvaisempia ne myös on. Mm-hmm. Että jos ajatellaan, että meillä on monia tiloja, joissa on monia ihmisten ohjaamia traktoreita ja näin edelleen, niin se olisi jotenkin resilientimpi kuin se tilanne, että meillä on yksi keskustietokone, joka johtaa koko Suomen maataloutta, ja sitten sinne tulee virus ja kaikki kaatuu.
Niin. Tähän liittyy kaikkeen oikeastaan digitalisoitumiseen, että mehän tiedetään, mehän ymmärretään vaikka perusturvallisuuden näkökulmasta se, että jos me menee vaikka pankkijärjestelmä pimeäksi tai mitä tahansa, niin tähän liittyy siihen samaan problematiikkaan, että me ollaan sillä lailla just haavoittuvaisempia, että se ei kestä minkäännäköistä tämmöistä vieraan vallan interventio tai muuta, niin siinä voi käydä aika hassusti. Ainakin pitää olla sit joku tommoinen niin, niin sanotusti varageneraattori, pitää olla joku varajärjestelmä, joka sitten välittömästi pystyisi.
Sellaisiinkin näinä aikoina kiinnitetään huomiota, että on varajärjestelmä.
Siinä on vaan siis se mun pointti oikeastaan siinä se, että jos se tietotaito katoaa, niin mä kyllä sitten tiedän, mikä se varajärjestelmä on, että mikä on se, ketkä ovat ne ihmiset, jotka sitten pystyy hoitaa sitä sikäli mikäli järjestelmä menee niin sanotusti pimeäksi. Mm. Että kyllä se kaikessa olisi niin kuin olevan se kultainen keskitie, että ei mene nollasta sataan, vaan järkevästi niin kuin valjastetaan se vaikka digitalisaatio ja koko tämä kehitys ja teknologia järkevällä tasolla valjastetaan se palvelemaan sitä tavoitetta, mutta ei niin, että se on varmaan niin kuin hyvä renki, mutta huono isäntä.
Ja sitten on tietysti se, että minkälaiset työt ja tekemiset tuovat onnea ja tuottavat hyvää elämää. Mm. Että voisin kuvitella, että monet sellaiset työt, joita on mennyt jo, mutta edelleen, niin, jotka itse asiassa tekee ihmisiä onnelliseksi, niin niissä kiivasti koetetaan korvata tietokoneilla ihmisiä. Mm. Ja sitten niin kuin ihmetellään, että minkälaisella Netflix-sarjalla niistä ihmisistä saataisiin onnellisia.
Niin, mä just tämän mietin, että lisääkö se hirveästi onnellisuutta se kaiken automatisoiminen. Että ehkä se just, että mitä mehän ostetaan niin kuin merkityksiä ja sitten tavallaan sitä luotettavuutta, että mehän ostetaan niin kuin luotettavuutta. Ja mä mietin itse, että sitten tulee tämmöiseen niin kuin kasvolliseen tekemiseen, että ajattelee jotenkin itse, että kun ihminen myy ihmiselle, niin että itsessään on niin kuin jonkunnäköinen yhteys ja et miten me niin kuin arvotetaan asioita, joista puuttuu kokonaan se inhimillinen ulottuvuus. Nämä on kaikki, mulla ei todellakaan vastauksia, että nämä on isoja filosofisia kysymyksiä, mutta en itse ajattele, että tekee meitä autuaksi, että tavallaan niin kuin poistaa ihminen siitä yhtälöstä kokonaan, että se ei tunnu. Ja mä ajattelen vaikka eläinten kanssa toimimista, en mä niin kuin näe, miten se olisi mahdollista, että me tiedetään, että vauvat kuolee, jos ei ne saa kosketusta, ja ihan samalla tavalla mikä tahansa inhimillinen olento, sehän on luonnoton ajatus, että kone hoitaisi kaiken. Meillä on lypsyrobotteja, mutta ihmisellä on iso rooli siinä niin kuin eläinten käsittelyssä muilta osin. Et jotenkin vaikea kuvitella, että kaikki muuttuisi niin kuin kylmän koneellistetuksi.
Niin, ja sitten ehkä kannattaa puhua siitä, että onko se niin kuin, että ihminen on mukana siinä yhtälössä, niin tänä päivänähän se on, vähän ajatellaan, että se on luksusta. Mm. Siis sillä tavalla, että jos mä tiedän, että tämä peura tartar, jota mä syön tässä nyt, on sen ja sen ihmisen metsästämää siellä ja siellä, niin mä koen sen peuratartarin hirveän paljon arvokkaammaksi kuin silloin, jos se olisi vaan niin kuin jauhelihapaketti K-kaupasta, pum. Mm. Että sillä on tarina ja siellä on joku ihminen, jonka mä tiedän ja tunnen ja tiedän, kun paikka, johon se kiinnittyy ja näin samalla tavalla, niin kuin, että nämä marjat tulee siltä tilalta ja nämä naurit on tuolta ja tämmöinen ajattelu, niin se liitetään helposti näinä aikoina, ainakin tällainen kaupunkilaisessa kontekstissa vähän, että se on niin kuin semmoista hienompaa ja kalliimpaa ja luksuksempaa, kun siinä on se ihmiskomponentti, mitä se ei tietenkään aina ollut, että se on aika uusi ilmiö, mutta kun sä puhuit tosta, että entäs jos tien varressa olisikin semmosia vähän isompia farmers marketteja, en tiedä mikä olisi oikea suomenkielinen sana sille, mutta että tämmöisiä maataloustoreja, jonne maatilalliset tois niitä, niin tavallaan sitä kautta, että sillä porkkanaan kiinnittyisi kasvot ja paikka, niin voisi palauttaa jotain siitä menetetystä arvostuksesta. Ja silloin niin kun kysymys on se, että niin oikeastaan se, mitä mä tässä ajattelen ääneen, on se, että voiko sitä jotenkin levittää sitä ideaa, joka on tänä päivänä niin kuin aika elitistinen semmoinen, niin kuin hienosteleva, niin kuin laajemmaksi todellisuudeksi, että ruoalla onkin niin kuin paikka, josta se tulee ja tekijä, joka on siitä vastuussa ja niin edelleen.
No niinhän se pitäisi olla tietysti. Että et kyllähän niin kuin jos mä mietitään sitä, ainahan tai esimerkiksi tämä jauhelihapaketti, joka tuntuu, että se on menettänyt niin kuin kosketuksen siihen ja sitten samaan aikaan ihmiset saattaa niin kuin hämmästellä sitä, että miten joku saattaa metsästää tai ampua peuran tai ampuu hirveen, että miten se on mahdollista. Siinä tulee sellainen suuri ambivalentti tilanne, että miten se on mahdollista, että joku, jonka mielestä on niin käsittämätöntä, mutta kuitenkin syö lihaa, niin miten, minkälainen, niin kuin, mikä se ajatuksen kulku siellä taustalla on, ja mä ajattelen itse niin, että nimenomaan ehkä sellainen niin kuin eettinen ruoantuotanto voisi nostaa päätään, mutta se maksuvalmiuskysymys on aina se, johon me päädytään, että miten me ollaan valmiit maksamaan suhteessa sit siihen halvemmalla tuotettuun. Et mä en tiedä, niin kun, että mikä se on se, mitä pitää tapahtua, jotta ihminen näkee sen lisäarvon. Sen sijaan, että se syö epäterveellistä, aika paljon niin kun lisäaineet sisältävää ravintoa ja käyttää vastaavasti tuhansia euroja siihen, että se juoksee juoksumatolla kuntosalin jäsenenä. Ja et se on valtava niinku ristiriita, että ihmisten syö liikaa ja syö huonolaatusta ja sitten yrittää päästä sit kaikesta, niinku, kaikesta ylipainosta eroon maksamalla kallista jäsenyyttä jonnekin kuntosalille. Et missä kohtaa se, mihin se rahankäyttö kohdistuu? Tähän pätee tietysti kaikkeen muuhunkin räätälöityihin vaatteihin tai mihin tahansa, mutta kyllä mäkin niinku mietin monta kertaa sitä, että mistä se johtuu, että me ei ymmärretä ikään kuin investoida oikeassa kohtaa siihen meidän hyvinvointiin, vaan me tehdään se jotenkin jälkijättäisesti.
Kun joku tässä on niin kuin silleen mennyt kulttuurisesti rikki omituisella tavalla, että kun meidän suhde suomalaisten, kuitenkin me ollaan just eilen tultu maalta kaikki, niin meidän suhde on siihen niin kuin tälleen nostalginen, jopa niin kuin mystinen, mutta sitten taas toisaalta teknokraattinen. Että se niinku ruokaa huoltovarmuutta ja halpuuttamista, pam. Ja yhtäkkiä se kaikki nostalgia ja mystiikka katoaa siitä, ja se sellainen niinku unelma jostain kauniista suomalaisesta maaseudusta, tai niinku metsät on samanlainen. Et meillä on sellainen ajatus, että me millään puhutaan, että kun suomalainen menee metsään, niin hän kokee jotakin huikeeta. Ja sitten meillä on kuitenkin niinku ihan häviävän pieni prosentti oikeat metsiä jäljellä, loput on puupeltoja. Me on annettu sen tapahtua. Joku tässä niinku vähän samalla tavalla kuin mä usein otan esimerkiksi rakentamisen, että niinkaan kun ihmiset asuivat niin kuin maalaisyhteisössä, niin kaikilla oli käsitys siitä, mitä on hyvä rakentaminen, mikä on niin kuin nättiä ja mikä on kestävää. Ja sitten kun muutettiin kaupunkeihin, niin se katosi, eikä ihmiset enää tajunnut, mikä on kaunista ja mikä kestää, vaan niille saatettiin myydä melkein mitä vaan. Niin samalla tavalla niin kuin maalta muuton myötä meiltä meni joku asia niin kuin pahasti rikki.
Mehän niin kuin modernisoiduttiin aika nopeasti, siis aika äkkijyrkästi. Ja mä luulen, että se liittyy ehkä just siihen, että meillä ei syntynyt semmoista, meillä oli jopa niillä ihmisillä, jotka lähti maalta tarve irtiottoon. Haluttiin jättää taakse kaikki se niin sanotusti kurjuus ja tota noin, niin vesivessa oli joku suurta luksusta. Eli siinä on tapahtunut jotakin vähän liian nopeasti, mä veikkaan. Mutta se on tosi mielenkiintoista, niin kun mietin tota yhteiskuntia, joissa on hyvin vahva kulttuurinen perimä ja jotka on hyvin moniarvoisia, niin kuin vaikka Italia. Ja siellähän on ihan erilainen suhde myös ruokaan.
Sinun ei tarvitse kysyä niiltä, että mistä nuo tomaatit on kotoisin.
Niin.
Ja siitä alkaa valtava vuodatus. Siitä he tietää ihan tarkkaan, mistä ne tulee. Kenen. Ja leho itse niitä viljellyt. Mutta et siis se,
ja niin kuin oliviöljyssä on eri maut ja joku suosii vähän kitkerämpää oliviöljyä kuin toinen.
Kun ne ottaa sen vihanneksen käsiin, ne pitelee sitä niin kuin vauvaa. Joo. Siis ne niin kuin rakastaa sitä syvästi. Joo. Se on ihan huikeaa.
Et mä mietin, että mitä pitää tapahtua, että me herätellään tämä puoli niin kuin suomalaisissa, että se yhteys palautetaan. Ja mun mielestä on, niin kuin, mä itse en ole sellainen romantisoinnin ystävä, että mun mielestä niin kuin, ei ole mielekästä lähteä romantisoimaan mitenkään erityisesti maataloutta tai maaseutua tai muuta, mutta mä uskon, että jo jonkunnäköinen omakohtaisuus riittäisi sen arvostuksen nostamiseen. Ja mä oon miettinyt sitä, että pitäisikö niin kuin saada aari, vaikka niin kuin, pitäisikö maanviljelijöiden todeta, että ottakaa aari, joka on kuitenkin pieni alue, kaupunkilaiset, ottakaa se haltuun ja kokeilkaa tätä. Ja tarvitaan ehkä siihen jotain palveluunkin siihen, että sen saa ehkä valmiiksi
kynnettynä
vähintään. Tai näin. jotenkin vahvistaa sitä suhdetta, mutta mä en tiedä, onko ne niinku sellaisia poppaskonsteja, jotka on mahdottomia, mutta ehkä vaan tietoisuuden kasvattamista ja jotenkin sellaista yhteisyrittäjyyttä, että mä ajattelen myöskin, että maatiloilla on tosi vähän tai liian vähän laaja-alaista osaamista, että jos me tullaan vaikka just tähän jalostuspuoleen ja niin kuin brändäämiseen ja muuhun, että tämä niin opinnäytetyössä, niin sinne siellä agrologitutkinnossa niin kuin pohdin, että tutkin, että mikä on maanviljelijöiden, niin kuin, maatalousyrittäjien brändiosaamisen taso esimerkiksi, kuinka hyvin ymmärretään, että mitä sitä omaa tekemistä pystyy sitä lisäarvoa tuomaan esille, niin se oli aika matala, ja mä mietin sitä, että ehkä semmoisia niin kuin innovaatioita, jotka liittyy just siihen, että luotaisiin enemmän niin kuin yhteisyrittäjyyttä ja sitä osaamista tuotaisiin niin kuin sinne maatalousyrittäjinkin tueksi, että tehtäisikin niin kuin asioita kokonaan eri tavalla, vaan sitä kautta, että tehtäisiin niin kuin niitä isommalla porukalla. Me tehdään Suomessa hirveän siiloutuneesti tässäkin mielestä, vähän jätetty niin kuin maatalousyrittäjät vähän niin kuin oman onnen sanojaan, mutta että siellä on valtavan paljon niin kuin varmaan potentiaalia, mitä pystyisi niin kuin tekemään yhdessä, kun vaan pistettäisiin viisaat aivot yhteen.
Mutta jos sä katsot kaikkea tätä, mistä me ollaan tässä puhuttu nyt sitten, niin ammattiroolis kautta ja tämän kaupunkilaisen ammattiroolis kautta, että sä ymmärrät strategiasta ja brändityöstä ja yritysten rakentamisesta ja niin edelleen, niin mitä ajatuksia sulle on herännyt suhteessa niin kuin maaseutu, että sun on, niin kuin ihan varmasti oot niin kuin miettinyt, mitä tolle voisi tehdä?
Joo, mä ajattelen, että ehkä jo semmoinen niin kuin kysynnän ja tarjonnan niin kuin lainalaisuuksien pohtiminen, että ehkä moni viljelijä esimerkiksi tekee sitä, mitä on tehnyt monta vuotta, eikä niin lähde kyseenalaistamaan, että missä sitä todellista kysyntää edes on. Että jo tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin kuluttajat, markkinatutkimus, että mitä siellä oikeasti, minkälaista kysyntää siellä voisi olla, mitä ei tällä hetkellä tyydytetä. Jos me tullaan kaikkiin niin kuin sieniin ja just ehkä niin kuin marjoihin ja muihin, jotka sitten jää tavallaan sinne metsään, niin jos me ajatellaan, että mitä kaikkea voisi tehdä, ja se voi olla vaikka jotain paata heinää niin kuin kotieläimille tyyppisiä ratkaisuja, jotka on, ei vielä ole jalostusarvoltaan hirveän korkeita, mutta veisi sen ihan vähän nytkähtäisi niin kuin eteenpäin ja sitä kautta opettelisi, mitä se tarkoittaa se markkinointiosaaminen ja miten niin kuin tavallaan asiat voidaan edes vähän jalostaa eteenpäin ja heti saataisiin sitä katetasoa niin kuin ylös tiloille. Niin miten saataisiin se ensimmäinen askel käynnistymään? Sitä mä mietin aika paljon. Tällä hetkellä se on niin bulkkia. Ja. Niin suurin osa niin bulkkia, että miten päästäisiin niin kuin siihen seuraavaan vaiheeseen, joka herättäisi sen uteliaisuuden tehdä asioita vähän toisin kuin on tehty viimeiset 10 vuotta tai viimeiset 20 vuotta. Ja mistä saadaan se niin kuin usko ja innostus. No sitten me tullaan niin kuin tavallaan siihen haasteeseen, joka tulee niin kuin investointikyvykkyyteen. Että melkein mikä tahansa pieni liike vaatii jotain alkuinvestointeja. Ja se investointikyvykkyys on niin matala, viitaten just tähän tosi matalaan niin kuin yrittäjätuloon, joka tällä hetkellä on vallitseva asiantila. Ja sitä mä mietin kanssa tosi paljon, että miten me saadaan nyt riisuttu sellaista turhaa byrokratiaa ja tavallaan turhia kustannuksia niin sanotusti, jotka sitten antaisi tilaa sille.
Että onko siellä oikeasti paljon turhia kustannuksia?
No mä annan nyt esimerkin vaikka, mä mietin itse sitä, kun mä siirryin niin kuin luomuun, ja siellä on tämmöinen niin luomutarkastusmaksu. Ja sitten mä niin oikein miettin sitä, että mulla tuli niin kuin luomutarkastaja, joka kiersi mun kanssa siellä 4 tuntia niin kuin pelloille, ja totesi, että kaikki on niin kuin pitääkin olla, jotta voi siirtyä siihen luomuun. Ja sitten mulla tuli niin kuin pari viikon päästä 600 € lasku. No, voi ajatella, niin kuin, ja mä ajattelen tästä mun ei-maanviljelijän näkökulmasta, niin no, 600 € lasku, kyllä mä nyt siitä selviän, mutta jos mä mietin sitä niin kuin tavallaan siitä näkökulmasta, että se on vastaa 2-3 hehtaarin tuottoa, se lasku. Ja jos me mietitään sitä 2-3 hehtaarin niin kuin viljelemisen kulunut työpanosta. Taas me palataan tähän, että mikä on niin kuin tavallaan sen työn ja tuottavuuden välinen suhde, että jos me katsotaan sitä, että siellä on siihen mennessä niin kuin muokattu tai äestetty, sitten siellä on kylvetty, sitten siellä on lannoitettu, mahdollisesti ruiskutettu, sitten sulla on puitu, ja kaikki tämä on tapahtunut niin kuin toukokuun alun ja syyskuun välisenä aikana, niin sulla on niin kuin 3 hehtaarin tuotto siihen 1-4 tunnin käyntiin, vaan niin kuin havainnollistaakseni, että mistä me puhutaan, niin se kertoo siitä niin kuin alhaisesta tuottavuudesta ja siitä mielipuolisuudesta, jos ajattelet, että siinä käynnin aikana ei ole syntynyt mitään myytävää, ei ole syntynyt mitään lisäarvoa, jos katsotaan niin kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta, muuta kuin, että sua on valvottu. Ja ehkä peräänkulutan niin kuin maanviljelyksenkin osalta siihen niin kuin tavallaan paluuta semmoiseen niin kuin luottamukseen, että ei muissakaan yrityksissä joku tule valvomaan kauhean usein niin kuin sun tekemistä. Et mun mielestä pitää luottaa siihen, mitä viljelijät tekee, ja lähteä siitä, että kaikki tekee niin kuin parhaansa ja kehittää sitä toimintaansa parhaansa mukaan. Ja silloin sä, mä uskon, että silloin vapautuisi rahaa erilaisiin kokeiluihin ja erilaiseen niin kuin innovointiin sen oman osaamisen puitteissa. Ja sitten on vielä parempi tietysti, jos saadaan sitä osaamista ulkoa, niin että alkaa syntyy, tiivistyy niin kuin osaamista ja tehdään asioita ehkä ihan kokonaan uudella tavalla jossain vaiheessa just tietysti automatisaatio vapauttaa sitä energiaa tämmöiseen niin kuin uuden kokeiluun ja muuhun, mutta kyllähän tietysti on sekin totta, että se on kuluttavaa työtä ja se on hyvin niin kuin aikaistavaa työtä varsinkin viljelykauden ajan, ei siinä kauheasti ehkä ole energiaa ja riitä niin kuin kapasiteetti sitten siinä viljelykauden aikana, jolloin se kokeileminen kuitenkin on se mahdollista. Sitten talvikauden voi tietysti suunnitella, mutta jossain kohtaa pitää ottaa se riski ja käyttää se viljelykausi siihen uuden kokeilemiseen. Et siinä on niinku semmoinen, että miten me mahdollistetaan sen uuden kokeileminen, niin se on musta niinku se ensimmäinen askel.
Näetkö sä tässä niinku sellaista sukupolvitoivoa niinku siinä mielessä, että niin kun, mä mietin hyvin lähellä siellä, missä meillä on talo maalla, niin on semmoinen luomutila, jossa hiljattain oli sukupolvenvaihdos. Ja sitten tämä nuorempi, tässäkin tapauksessa naisyrittäjä, joka otti sen tilan hoitaaksensa, niin hän käynnisti niin kun hillittömän tuotekehityksen, että mitä kaikkea siellä tilalla tehdään ja mitä viljellään ja mitä siitä jalostetaan. Siellä oli pizzaperjantaita ja kaikkea mahdollista yhtäkkiä siellä tilalla. Ja sen lisäksi niin kun seurasi niin kun hillitön sometus joka suuntaan. Joo. Niin että yhtäkkiä se tila, joka oli niin kun kaikki tiesi, missä se on ja sehän on ihan mukava, niin se oli niin kun paikkakunnan kuuma puheenaihe.
Joo,
niin siinä mietin vaan, että jos tulee niin kun tämmöisen niin kun rohkeamman ja niin kuin viestinnällisemmän sukupolven uusia yrittäjiä maalle, niin ottaako he helpommin noita askeleita sen tuotekehityksen suhteen, sen jalostusarvon nostamisen suhteen kuin edellisesti?
Kyllä mä uskon, ja musta on hienoa, että kuitenkin siis huolimatta siitä, että jatkajatilanne on aika haasteellinen, niin sit huolimatta se, mitä mä näin ympärilläni, vaikka sitten niin kuin agrologisessa opiskelessa, niin oli just todella dynaamista niin kuin nuorta porukkaa. Ja varmaan kaikki voi ajatella myöskin niin, että ehkä nyt kaikkein yrittelijäimmät lähtee siihen niin kuin jatkamaan sitä. Ja ehkä ne, jotka ei ole niin yrittelijä, että ehkä sitten tippuu, että voihan tässä tapahtua semmoistakin niin kuin tavallaan, viljelijalostusta, mutta toi some on tietysti yksi asia, mutta sitten ehkä se olennainen strategisessa mielessä on se myöskin, että tilaa katsotaan isona kokonaisuutena. Että kaikki, että ymmärretään myöskin, että mistä se brändi muodostuu, että se on se toimitusvarmuus ja se on oikeasti niin kuin, vaikka just se erikoistuminen, että siellä on niin kuin pitää tapahtua monta asiaa nyt kähtää oikeaan suuntaan, että se viestintä itsessään yksinään ei vielä niin kuin riitä muuttamaan mitään, että mitä todellakin just tulee siihen vaikka, että miten voi siirtyä niin kuin erikoiskasveihin ja miten niin kuin, onhan meillä hyviä esimerkkejä, siis me katsotaan vaikka Järvikylän, oikeasti niin kuin liiketaloudellisesti todella hienosti menestyvä yritys, joku juustoportti, että kyllähän siellä mahdollisuuksia on, että yhtä aikaa pitää tapahtua jotakin kuluttajien päässä, niin kuin poliittisessa mielessä, että me myöskin niin kuin kevennetään, mitä nyt tietysti tehdään näiden traktorimarssien seurauksena niin kuin Euroopasta, ainakin EU on nyt luvannut vähentää byrokratiaa esimerkiksi, innovoinnin päässä, että pitää tapahtua niin kuin yhtä aikaa paljon asioita ja sitten tulla siihen niin kuin motivaatioon, että mikä on se motiivi, miksi motivoituisiin ja sitten tulla siihen niin kuin arvostukseen. Et kun ymmärretään jonkun asian arvo ja ymmärretään myös, mitä tarkoittaa, jos se meiltä viedään pois. Et kyllähän Suomessakin, niin kuin mä ajattelen, ei pelkästään huoltovarmuusnäkökulma, vaan kaikki ne arvot, mitkä kytkeytyy siihen, että sulla on lähellä tuotettu esimerkiksi kestävyysmielessä esimerkiksi, niin onhan ne niin kuin jos ne kokonaan viedään pois, niin onhan se niin kuin hirveä sääli.
Mm. Joskus aina kuulee puhuttavan henkisestä huoltovarmuudesta, niin siihen varmaan liittyy tuo ymmärrys myös siitä, että mistä se ruoka tulee. Miten sitten vielä lopuksi, aina välillä suomalaiset innostuu tai jossakin piireissä innostutaan maatalousviennistä, että tämä voisi olla kova juttu ja ajatellaan, että kun meillä on tätä puhdasta ruokaa ja Suomella on hieno maine ja niin edelleen. Ja silti siinä niin kuin ei ole oikein onnistuttu. Että niin kuin toimijoita on paljon, mutta se on vähän niin kuin toraisaa ja hidasta ja hankalaa. Siellä ei saada aikaan niin paljon kuin ehkä voitaisiin. Mm. Niin taas sinä, joka olet entinen Fiskarsin markkinointijohtaja, niin millä silmällä sä katsot suomalaisten mahdollisuuksia maataloustuotteiden vientiin?
No kyllähän taas tulee siihen erikoistumiseen, että kyllähän meillä on niin kuin mahdollisuus viedä laadukkaita tuotteita, jotka tavallaan on sillä markkinoilla. Suomalaiset sienet esimerkiksi on sellaiset, jotka myys vaikka miten paljon varmaan, niin kuin, mutta ja sitten tulee siihen markkinointiin myöskin, että miten me niin kuin osataan pukea ne tarinoiksi ja tuoda ne tietoisuuteen. Ja siinä me tarvitaan varmaan, meillähän on erilaisia viennin edistämispyrkimyksiä koko ajan, mutta et just mikä ehkä on siinäkin tärkeä on se, että et yritykset ymmärtää, että se ei auta, että sulla on, tai maatilat ymmärtää, että pitää luoda ensin jonkunnäköinen niin kuin, varmaankin yhteisyritys, joka pystyy takaamaan sen toimitusvarmuuden, että sehän tyssää sitten helposti siihen, että toimitusvarmuus ei riitä, että ymmärtää se koko liiketoiminnan tavallaan logiikka siellä taustalla ja valmistella se riittävän hyvin ennen kuin tehdään jonkunnäköinen launch, että luodaan niin kuin edellytykset vähän niin kuin kerralla onnistua, eikä niin, että mitä mä näen paljon ympärillä, että tehdään jonkunnäköinen yritys, ja sitten tavallaan kun se osoittautuukin vaikeaksi, mennään vaikka liian vaikealla markkinalla, että sulla on joku niin kuin Kiina vastasi, jos sitten se kysyntä on niin suhteessa kova, että jos se lähtee vetämään, niin se kuivuu heti kasaan. Että lähdetään niin kuin tavallaan realistiselle business-suunnitelman liikkeelle, ja tehdään niin kuin ensin hallitusti jotain vähän pienempää, rakennetaan sitä brändiä, tehdään niin kuin strategisesti se työ, niin se mä uskon, että on ihan kriittistä.
Näetkö esimerkkejä sellaisista?
No kyllä mä niin kuin näen, että musta on mielenkiintoista nähdä just, että miten tällaiset yritykset, vaikka just niin kuin Juustoportin kaltaiset tai Järvikylän, jotka on tietyllä tavalla kotimarkkinalla ensin onnistunut. Et mä näen, että se viennin, että sulla pitää tietyllä tavalla olla jollain tavalla se kotimarkkina hallussa. Se on usein viennissä se vaatimus, jotta sä onnistut siinä. Niin sen mä näen niin kuin tärkeänä. Että en mä näe, että sä lähdet niin kuin pienestä niin kuin hämeenkyläiseltä tilalta viemään jotain suoraan jonnekin, niin se ei musta tunnu realistiselta.
Lopetetaan tämä ehkä sellaiseen niin kuin ajatukseen, että jos joku meidän kuulija omassa niin kuin pienessä kopissansa tietokoneen ruudun takana on kuunnellut tätä ja miettinyt, että pitäisikö munkin? Olisiko tossa, niin sitten kuitenkin, että joo, toi on vaikeeta, mutta olisi se niin kuin makeeta herätä aamulla omalla tilalla ja lyödä saappaat jalkaan ja lähteä oikeisiin hommiin. Jos jollakin herää tällainen unelma, mutta ei ole niin kuin sukutilaa, jota lähteä viljelemään, niin mitä mahdollisia niin kuin steppejä olisi, semmoisia ensiaskeleita, joita voisi ottaa ja testata sitä ajatusta?
No varmaan just se, että kävelee jonkun paikallisen viljelijän luo ja sanoo, että saa aarin tuosta sun pellon kulmasta, että mä haluaisin tosi paljon kokeilla. Mä en usko, että kellä olisi mitään sitä vastaan. Siis oikeasti, että mä ajattelen, että tai sitten just, että menee vähän harjoittelemaan jonnekin. Että kyllä mä niin ajattelen, että se tekemisen kautta sen näkee, että tykkääkö mä tästä vai en, että ennen kuin lähtee sitä niitä ihan liikaa romantisoimaan. Että sehän on kovaa duunia. Että sitten täytyy tykätä niistä tuoksuista ja täytyy tykätä siitä, että niin kuin siitä, että tukka on täynnä.
Onko sulla myös jotain harjoittelijapörssiä, niin kuin mihin voisi ilmoittautua, jos haluaa maatilalle?
Mä voin luvata sulle, että mihin tahansa maatilalle soitat ja sanot, että sä lupaat opetella, että pääseekö sä nyt ihan vaan niin kuin tekemään perushommia, luomaan lantaa ja kuivittamaan tai tekemään tällaisia asioita, niin mä uskon, että siellä kyllä ei varmaan ole niin kuin hirveästi vastustusta, että kyllähän työvoimaa kaivataan tiloilla tosi paljon, että siinä on vaikea saada työvoimaa monilla tiloilla, että siellä on aika vähän suomalaisia, että aika paljon tulee on Ukrainasta tai Virosta tai muualta, että mä en usko, että moni pistää hanttiin, mutta tietysti toinen vaihtoehto on just mennä kouluttautumaan, ei välttämättä ihan niin pitkään 4 vuoden koulutusjaksoa, mutta on erilaisia koulutuksia ja ajattelen, että se uteliaisuus vie aika pitkälle, että voi mennä marjanpoimijaksi, sitäkin saa jo jonkunnäköisen käsityksen, että miltä tuntuu tehdä tuon tyyppistä. Niin se on fyysistä työtä. Siis sehän on tosi fyysistä työtä. Että sanotaan, että ei mulla koskaan ollut lihakset niin kovilla kuin vaikka viime vuosina. Ei tarvitse kuntosalikorttia. Että kyllä niin kuin tavallaan oma kuntokin on kehittynyt. Ja tietyt lihakset varsinkin.
Wow. Mulla on tässä ohjelmassa aina tapana kysyä ihmisiltä 3 kysymystä loppuun. Nyt mä en varoittanut sua ollenkaan. Eli ota aikasi vastata, jos sitä tarvitset. Mutta kysyisin, että ehkä erityisesti niin kuin tähän keskusteluun liittyen, että onko sinulla olemassa joku sellainen kirja, jota mahdollisesti suosittelisit kuulijoille, että lukekaa tuo.
No mä tykkään tosi paljon sellaisesta, se on aika paksu opus, mutta sellaisen kuin, niin kuin Peter Senge, joka on The Fifth Discipline, joka liittyy systeemiseen ajatteluun ja siinä on niin kuin, siinä on erilaisia ulottuvuuksia, joita yrittää oikein kelata, että miten ne menee, mutta siinä on, niin kuin, siinä on kantavana teemana se, että me pystyttäisiin kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa ja itseämmekin omaksumalla nimenomaan tämän systeemisen ajattelun kyky, mutta myöskin siinä on muitakin, että me yritetään miettiä, että miten ne on. Siinä on yksi liittyy niin kuin tämmöiseen tiimityöskentelyyn ja siinä niin kuin onnistumiseen ja sitten vitsi, kun mä muistaisin, että mitkä ne kaikki on, mutta siinä on se fifth discipline on tämä just tämä systems thinking. Se on mental models, joo. Yksi on tämmöiset niin kuin mentaaliset mallit, jotka liittyy myöskin niin kuin itsetuntemuksen kasvattamiseen. Se on siinä keskiössä. Ylipäätään niin kuin liittyy oppimiseen, uuden oppimiseen. Se on musta kiehtova kirja. En ihan onnistunut sulla tiivistämään selvästikään hirveän vakuuttavasti, mutta se liittyy nimenomaan tähän kykyyn.
Mutta siis me laitetaan tämä niin show notesihin, eli verkkoon tämä tieto tästä kirjasta, niin kukin voi sen googlata ja katsoa, että mistä on kysymys.
Se on kiehtova kirja. Se liittyy nimenomaan siihen, että miten me opitaan pois niin kuin totutuista tavoista ajatella.
Okei. Okay. No toinen kysymys, ehkä taas liittyen tähän sun...
Hei, apropos muuten mieleen, mä luen tällä hetkellä, että mä katson, mikä tämä kirjan nimi on. John McCain, Conscious Capitalism. Tämä on Whole Foods Marketing perustajan kirja, ja se liittyy siihen, että miten monien yritysten perustajilla on hyvinkin jaloja tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisen kehittämisen ajatuksia, että ei pidä niin kuin pistää vastakkain tässäkään, jos me puhutaan maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelusta, niin tässä ehkä hän puhuu tästä tämmöisestä niin kuin, tavallaan niin kuin kapitalismi versus sosialismia ja niin kuin tavallaan turhasta vastakkainasettelusta ja myöskin niin kuin yritysten hyvistä intentioista.
Niin edelleen lienee niin, että jos haluat muuttaa maailmaa, niin kaikkien tehokkain työkalu on perustaa yritys.
Niin, varmasti yksi tehokkaimmista, kyllä.
No sitten vielä sellainen kysymys, että onko joku sellainen, ehkä taas liittyen tähän sun elämään maatalousyrittäjänä, niin...
Voi kutsua ehkä maatalousyrittäjäksi ihan varsinaisessa merkityksessä, se on vähän ehkä...
No mä naurahtin sanoessani sen ääneen.
Joo.
Maatalousalan...
Noviisina.
Niin, onko jotain sellaista niin kuin verkkopalvelua tai appia, jota sä oot ruvennut käyttää enemmän kuin aikaisemmin?
Mutta heti kaivaa minusta niiden nimiä, mutta missäköhän mun puhelin on. Siis tässähän niitä on iso kasa. Liittyy esimerkiksi niin kuin, peltolohkojen, laaripalvelu, joka liittyy viljavuustestien lähettämiseen. Tilauslaari on sen nimi.
Noniin.
On erilaisia tällaisia, tarvitaan kyllä päivittäisessä työssä. Mutta sitten on ihan niin kuin, jotkut ProAgria tekee valtavan hyvää työtä niin kuin maanviljelijöiden ja maanviljelyksestä kiinnostuneiden kouluttamisessa, niin ProAgrien sivut on sellaista, josta löytää paljon kiinnostavaa tietoa, että jos haluaa vähän tunnustella, että onko nämä itseä kiinnostavia asioita, niin sieltä löytyy ihan valtavasti.
No hyvä, nyt tuli sellaisia osoitteita, joita tässä ohjelmassa ei ole aikaisemmin kuultu.
Joo, ProAgria-sivut.
No niin, ja sitten viimeinen kysymys, joka on tämmöinen todellinen softball-kysymys, mutta erityisen tärkeä varmaan nyt kun tämän keskustelun päätteeksi, niin kun vietät hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä tapahtuu?
Oikein hyvä viikonloppu Suomessa. Kyllä mä oon silloin siellä mun metsissä. Siis, niin kuin mulle metsän tuoksu on kyllä sellainen todella... Voi verrata varmaan johonkin retriittiin, siis semmoinen todella niin kuin, voimaannuttava kokemus. Ja se liittyy taas siihen, että miten niin kuin muistaa oman paikkansa tässä maailmassa. Että sinne jää kaikki huolet, koska ymmärtää, että ne huolet ei viime kädessä ole ihan hirveän, välttämättä ihan hirveän isoja tässä isossa maailmankaikkeudessa, vaan kuitenkin sellaisia, mitkä pystyy taklaamaan. Siihen liittyy vahvasti myös puutarha. Mä rakastan puutarhanhoitoa ja esteetikkona erilaisia kukkia ennen kaikkea. Siihen liittyy puuhastelu omassa kasvihuoneessa, mikä ei ole huumaavampaa kuin siis tomaattien tuoksu. Kyllä siihen liittyy paljon tämmöiset niin kuin moniaistilliset kokemukset siihen hyvään viikonloppuun ja ruoka tietysti.
Ja Adlercreutz, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta. Väkevää kasvukautta sinulle ja tilallesi.
Kiitos.